sango ya mukili lelo na vyu walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye poku ila mupe buni bula muna banso na lina kanabiso ya munene ya sango ulukutala lingala na lulaka la Amerika VOA lingala auto studio zomi na sambo awa na Washington DC ya mbopinzani na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Lobi mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na mokonde mokolo mwa mabunami awa na ekolo Amerika. Batukulika milion koto tuku sambo bati bapuni toko kende bongo na Houston na Texas. Pona kutala ndenge nini baike ba zaliko pona kuna.
Na vota ki avant mokolo eleksyon kwa paske nazana bana. Alors, ezalaki bati mpona ngai ya kokende na umelite na zongi mpona kosala makambo te.
Na ekolo Congo Democratique na ingumba Goma ningongo mitumbwa mitima na mbula matari ya ekolo eye kobakisela MONUSCO mikolo mpona ntango eye eyebani nano te na ntina ete mampinga makimia makoka kosala mosala mwa kobatela bana mboka.
Toti mbula matari alobi ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebati kamboka na bisu.
Mampinga FRDC na ekolo Congo Democratique na Mayema Uganda UPDF basikoli bayimboka koleka kama moko ezalaki na butu ya mokolo mwa misato ya mposo eleki na bitumba bisala makikuna. Lelo ezali mokolo topesa kabino etando ya masano tokopesa mwa sango eke kasi yango na yango tokopesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote edi sango.
Tokobanda sango na biso na koloba eti etikali mikolo mis moko mpona tokoma na maponami na ekolo Congo Democratique ezala lobi.
Donald Trump to baponi ya ekolo Amerika bakuzwa mokano lobi mokolo ya mosala ya mibale nani akuyangela ndako ya pembe. Donald Trump pe Kamala Harris batii bakanisi mabango ya suka ya bobeti ntangwa na mwa eboke ya baetadi bizali kuwelelama na ntina ya kolonga to kubongola makanisi ya baye basali na ino maponamite ntango baponi ba milion tuku sambo na mitano baye ba salaki maponi na ndenge ya liboso na boliki kopona mokondi ekolo ba milion ya baponi bakopona mpeli susu na ntina ya kubongola bakelimi beko to kongre esangisi basuku banso babale ya bakelimi beko na mpifo ya kokokana bibonga ntuku misato na minei ya basenateur na kati ya kamayoko mpe bibonga kama minei mpe tuku misato na mitano ya suku ya se ya ndako ya bamonisi bilongi ya bayi mboka bizali kotepa tepa baeta zomi na yoko na kati ya ntuku mitano ya ekolo Amerika bakopona ba gouverneur ya sika. Motuna ya bolongoli zemi ezali na kati ya masolo ebele ya mbongwana ya bisika bina to referendum. Ba referendum to ba mbongwana misusu pene na zomi biko landela makambo ebele ya ndenge na ndenge bie biko salema na ekolo Amerika mobimba. Bibonga bisusu mpe biko bongo lama na nivou lokal to pe na isika yango lokola assemblée legislative ya ba eta to ba kilimibeko ba sambisi ba tomolo ya ba komune na ba pesitoli na bango konte sherif pe bongo na bongo.
To tikalikaka na maponami awa na ekolo Amerika ba mama ebele ba mama baike ba kutanaki ilubuleki na ba balabala ya Washington DC.
Ba mama baye ba tambolaki bilembo to ba tambolaki bilembo to ba pankato biye bizalaki koloba makasi na mikolo misato miye mitikali mpona mapona mima mokonzi ekolo Amerika na ntina ya kopesa maboko mabango na Kamala Harris na bundongwani na Donald Trump. Ndenge moko ba tamboli basusu bazali kufunda Kamala Harris kozala mubumi ya bana bake to pe ba bebe bango pe balukaki koyokisa ningongo na bango kandidature ya Moïse démocrate esalaki na likambo litali busupizemi lokola likambo ya motuya ya bobeti ntangwa na ye.
Bokamati ya kamandi jite pe ya vichumba na territoire ya Lubero na batomboki ba M23 bozali kopesa ndingisa na batomboki koyingisa makasi bolandeli tope kontroli ya misala na lac Edouard tozali bongo na ekolo Congo Democratique.
Izali bongo bokamati yango bopesi bango makoki ya kolongola mpako na ndenge ya kukungula mpako na ndenge ya mayuya na bolobi na balobi mbisi ebele lokalite eye ezali na ntina makasi mingi mingi na mambi matalinkita kamandi jite ezali esika lyoko oyo esika lyoko ya kukotela na laka eye esangisaka bamboka ebele biye bizali na mondelo ya lac Edouard lokola lokalite ya Kiavinyonge na territoire ya Beni. Vuta wuta kamandi jite okuki kukoma na lokalite ya Kasindipo epesa kanzela na mondelo ya tina makasi ya Kasindi Lubiria. Isika salisaka mpe lisusu kukota na Kiondo mpe na centre ya Lubero na Boleki na Bukununu Mubana kipese pe Masereka po na kukoma na region ya Graben na territoire ya Beni. Batomboki ya M23 ba fungula ki esika ya bitumba to front na territoire ya Walikale mpe bazali kokoba kopusana na Lubero atako misala ya kimia ya Luanda mizali kokoba banganga ya mayele ya ekolo Congo Démocratique mpe ya ekolo Rwanda bayokanaki mwango po na mwango moko ya bolongoli ya mapinga mpe ya kokanga ba FDLR linaka to accord eye esengeli lisusu kondi mama na ba ministre ya mambi Tali misala ni abapaya ya bikolo babale na ntango ya bokutani ya mbala iye ezaliko ya iye lengilami mokolo mwazomi na motoba ya sanza iye na Luanda.
Misala mia owenu pona kina na ikolo Congo Democratic to MONUSCO fungoli lelo mate ya batangisi tope ba formateur pona ba soda pe ba officier ya lisanga pona ntumbwana na Afrika Austral tope na Afrika ya se na ikolo Congo Democratic to Samir RDC.
Misala miye mikosalema kubanda mokolo mwamine yi kino mokolo mwazomi na mitano ya sanza iye eko yingi sa mayele to makuki na botye ikinia mpe bopesi maboko na mampinga maikolo Congo Démocratique FRDC na bokasi bwabwango ya kuluka ko yingi sa kimia na monile ya ikolo Congo Démocratique na ntango ya milulu ya bobandisi mama Viviane Van de Pere momoni si longi ya kafu kafu molandi ya sekretari général po na bo bateli mpe misala alobaki ete likanisi liye lizali na kati ya résolution 2746-2024 ya conseil ya sécurité ya Nations Unies. Résolution eye ezali kopesa makoki na MONUSCO ya kopesa maboko na sami DRC na botambwisi ya malamu bokaboli bansango ya makasi mpe bopesi biloko ya mosala.
Moi politiki Jacques Ndala a fonda maki epai ya ekolo Congo Démocratique po na bupandi sango ya lokuta tope fobrui po na makambo matali monyokoli na misala miabokingi ya mboka tope Agence Nationale de Renseignement ANER.
Jacques Ndala a bengisa maki na ntina ya kusamba lobi mokolo mwami bale mokoya obosu ya tribunal de paix ya Kinshasa Kinkole bo bengisa mibwango bo salemaki mokolo mwayambo ya sanza eye Mokonzi ya kala ya Lingomba ya Bilenge ya Lingomba politiki ya Moïse Katumbi alobaki na bililingi biye bitambolaki na ba réseaux sociaux na bondimi ete basalaki makambo mabe na 2022 ntango akangemaki na basali ya ANR.
Mopanzi sango Stanis Boujaké Kavazali Bongo, directeur ya publication Moulandi ya actualité CD, correspondant et à magazine Jeune Afrique, et agence de presse Reuters, à Zali Moko, na Baïba Sato, Batoua Sato, Baïba Pesami, le Koumou, na catégorie à journalisme, et à prix à liberté d'expression 2024.
Indice de censure, Index on Censorship of Freedom of Expression Award, Nde et Sali Moussala Mwango, Mbando et Mbano Eye, et Zali Ko Monisana, Polele Moussala Makasi, Batoum Pema. Ngomba ma mokili mobimba mazali kosala po na bobateli bonsomi ya kopanza sango lotomo ya koyeba mpe kotelemela baye bakataka bansango na bango banso motango ya zomi na misato ya bato mpe mangomba biye bikabolami na biteni basato bazwi bambano na boleki eteni to kategori journalisme eteni esusu ezali ya ara tontoki mpe ya bobeti ntangwa.
Matelumi Antoine Roger Boulamba, Rosalie Kolanda Sango Yamo Kidalelo Utu, Washington DC na Elobeli Eye, Edi Sango. Mokolo mamitano ya sanza ya zomi na mokonde mokolo mamaponami awa na ekolo Amerika bato kulika milion koto tuku sambo basi baponi yambo na mokolo yango toko kende bongo na Houston na Texas kota la ndengi nini baike baponi tupe bazali komilengele na kopona nanit talani ya lolaka la Amerika azali kuna pe azoki maluba na moko na banaba ekolo Congo Demokratik uyakoma moyi ekolo Amerika del blessings to Linda.
Na vota ki avant pour l'élection pourquoi parce que naza na bana alors ezalaki facile pour ngai ya kokende na women ki na zongi pour kosala makambo.
Del blessings ezali mona ekolo Congo Demokratika koma moyi ekolo Amerika alobeli mingi na kama matai nkita tope inflation ndenge mosolo ezali kokoyaka lokola pe mitungisi na tina ya ndenge mingi toyoka lisusu del blessings na elobeli ya nanita talani uto Houston.
Mais pas n'angai élection de représenter nouveau départ makamu ya sika en fonction ya président ya sika o avoya pour la vie du peuple, tout en la facilité, il y a pour lire bien, pourquoi parce que Nicolas, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu. Alors, tout a besoin de président ya Sikawa ya Boya pour amener le changement en fonction de l'économie. Pour tous la facilité ya lire bien, ya tout pas à peine la facilité ya tomber en dapu, ya pour foutre l'appartement, na prime encore ya bien, ya abordable et puis pe aussi ba misala pe. Pour Nicolo, misala les avons mon passe, misala et puis ba matière sur tes salaire.
Ezalaki mwana ya ekolo Congo Demokratiko akoma moyi ekolo Amerika del blessings na elobeli ya nanite talani ya lulaka la Amerika oyazali kuna na Houston Texas pona VOA Lingala. Na ekolo Congo Demokratika na ingumba Goma mingongo mitumbwani sima na mbula matari ya ekolo eye kubakisela MONUSCO misala mia ouni na ekolo Congo Demokratika mikolo opo na mwa ntango kasi tango topendelo nango eye banite tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Misala mia bobi misami bwa mapinga makimia na itando mobimba etuka Nord Kivu mitele misami. Sangwena ipesa melai biso na Omar Abu, chef de bureau ya MONUSCO, misala mia Nations Unies ekolo Congo Demokratiki. Kola na maloba maye, ezali na bosenga bambula matari, yekolo esusoli malamu ete, MONUSCO etikala na etuka Nord Kivu pambate, bozangi bokengi, bozali kokoba mpe bitumba bisusami na ino te. Tozaki maloba Omar Abou, chef de bureau ya MONUSCO a onetuka Nord Kivu.
Le gouvernement pendant la dernière session de conseil de sécurité
mbula matari ekolo Congo démocratique onzela ya molaki elongi na yango na conseil de sécurité ya Nations Unies ya suka osalemaki na suka asengaki ete MONUSCO misala ya Nations Unies misukisa misala ya bobimisami bwabango lokola esalemaki na oetuka ya Sud Kivu na kotala likambo lina tokotikala libela te awa na etuka Nord Kivu atako bakonzi ba ekolo basengi totikala tokokende lisusu te na sanza ya zomi na mibale lokola baiki bazalaki kokanisa esengeli na baimboka banso bayamba likambo liye na motema moko ezali na ntina moko te kosilikela mpe kobeta bayi MONUSCO nasengi tozala bomoko biso banso na baimboka mpo ete mosala mwa biso mabobateli bango mosalema malamu
mais le soutien de la population.
Nzokande makanisi mapesami ndenge na ndenge na tina likambolie ya buba kisami mikolo na mapinga makinya na etuka Nord Kivu mpe nzinga nzinga pona dadi sale mumanyoli ya mambima mpolitiki na bonsomi awa na etuka esengeli te ete mbula matari etia elika na mapinga mana ma MONUSCO pona bozongi sibwa kimya o etuka pona mwana mboka oyo mapinga maekolo FRDC mangomo konde makoki penza kosukisa bitumba mpe bozangi bokengi boye bozali komonisama bisika binso maloba madadi sali
prolongation oyo ya manda ya MONUSCO ya Nations Unies eza eloko oyo ezomonisaka diplomatie na biso bakongole nanu tokomprendre te ke ifaut tomilukela ifaut to se prendre en charge ifaudra toluka vraiment indépendance ya république démocratique du Congo. Je comprends effectivement que probablement quand on risque ceux qui se considérés le cola bébé, Osaka a besoin de motoa pour son ayo. Donc, ils ont la position en faiblesse où, après plus de 20 ans, 25 ans, le leadership congolais et Sengili Ezala, dans l'indépendance, donc, toujours, la philosophie Nabiso, et Sengili Tozala, capable de se prendre en charge. Présence à MONUSCO, et Zoloba Kenan, Toza, prêté à se prendre en charge, on les a signé quoi, Mabé.
Baï, société civile, on a mon abango, Bazanga quitté Malobanatina, Likamboli. Toyoka moko na bango Felicien Tumusifu
toki mbula matari a lobby ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebati ka mboka na biso bati ka province na biso ya Nord Kivu paske biso toyebi ke awa MONUSCO ya suka akozonga na epana bango le 30 décembre soki bazongi te ba manifestation ekosi la nanu te
to simba ete MONUSCO ebandaki misala mia bobimisami bwa mapinga mayango wute bandeli ya mobumo ye na etuka ya Sud Kivu bayi MONUSCO basakolaki te bakokubisa misala mia bango na etuka ya Nord Kivu engebene na bosenga bwa mbula matari ekolo Congo Demokratiki Omar Abou asengaki na bayimboka banso bandimela misala mia basoda bakimya mpona bokengi boye bazali kosala mpona bolamu bwa bato banso wuta engumba Goma Fiston Isemami pona laka l'Amerika.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na maema Uganda UPDF ba sikoli bayimboka leka kama moko ezalaki na butu ya kotana mokolo mwamini hii ya mposo moliki tolanda yango na Erikas Mwisi.
Bitumba byango bingalaki na mboka moyo na teritwari ya Irumu oetuka Ituri bayeba sikulami bakangimaka bisika na bisika na batomboki bayeba munani kozala ba ADF tulanda Pascal Kisezo mukambi ya société civile na teritwari ya Irumu
biso bakambi ya société civile na teritwari d'Irumu tolingi toyebisa bato nyonso lelo ver seker na village Bogi sa 18 rescapés ya ADF bakweyaki na maboko ya elema ya FPIC bauti na village moyo suite ya bombardement ya lobby oyo ba FRDC na UPDF balasaki pona kobeta ba ADF ba elema ya FPIC ba tiki bango na maboko ya mokonzi ya FRDC oyo azana komanda. Biso bakambi ya société civile ya Irumu topesi merci mingi na force ya coalition FRDC UPDF pona mosala oyo basalaki ko bombarder esika mouvement suspect ya IDF ezalaki pe epesi resulta.
Société civile esengi mpe lisusu na baibo kengi kolandela maloba ya ba otage baye.
Tosengi na service ya sécurité balandela malamu pe ba creuser makasi déclaration ya ba oyo bazomi loba bazaba rescapé ya IDF soki totali malamu 118 personnes bakoki ko bunga na maboko ya ennemi te na population bazala vigilant pe ba dénoncer batu nyoso ya mabe.
Mapinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete bango bakuwase pona ekolo. Tulanda Colonel Siro Simba Bunga Jean, tata muyenge ya territoire ya Irumu.
Hivi jeshi inafanya nguvu kwa kuwarikipere mikono ya ADF.
Yolengi mapinga masali makasi puna kubasi kula umabuka ba ADF ezalima mima mutuya. Melobi, tulelo esengelite boku kwa te kubela mabe mambima mapinga. Esoki batubazalipe kula la te ezalise puna kimia. Bobo ya penza kupesa luboko. Bangune ya mboka bosa la penze ya ngote bubungu la mitema miabino pebo eba ete mapinga mabino ezali FARDC
mjue keno jeshi enu ni FARDC
katina baeba sikulami ezali na basi mibali mpe bana lelo bazali na ino umaboku ya baibo kengi. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Sika e linakanabisu itandu ya masani. Sekofa mishi anye kande ya pesani ebonga ya kukamba mapo na mimai mako mema na bozongi sami ya ndenge lungolami na botambu sami ya misala miye ya misala ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika. Mubeti ndembo ya ekolo Kongo Demokratika Junior Kabananga atiki mosala ya kiprofesionel ya lisanul ya ndembo a pesi ndimbola awa na VOA Lingala. Basketball Africa League ba club ya ekolo Kongo Demokratika show sport na ngambo ya mibali pe SNCC na makomeno ba si baleki na 16e de finale kuna na Douala na Cameroun. Mibutu kumitano ya bokanisi bwa bitumba ya makofi bitikala na lisolo katina Mohamed Ali na George Foreman e betamaki na Kinshasa milulu umi abokanisi bwango boko salima na mokolo mwa motoba ya sanza eyi na Houston awa na ekolo Amerika. Lo sako na bino banso peboye bolamu na lina kanabiso etando ya masano. Mibu tuku mitano nikokaki mokolo mwa tuku misato ya sanza ya zomi eleki uta bitumba bya makofi katina Mohamed Ali na George Foreman na biebitikala na lisolo bisalamaki na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika. Bitumba biye bitikala na lisitwale ya molongo bibengamaki de Rumble in the Jungle bisalamaki na stade ya Tata Raphael eye izalaki na tango ya ngo na tango ya bokonzi ya Mobutu Sese Seko na kombo ya stade du 20 mai esika milulu misengelami ko salima awa na ekolo Amerika pona kokanisa bitumba biye na engumba Houston awa na eta ya Texas pona yango mabuta mabilumbe mibale baiba bundaki libota ya Nkondo Mohamed Ali na ya Tomato Pasteur George Foreman ya Bongwala Motema ba libota mabuta mabale baye basengeli mazala na milulu yango izelami pe ete molakisi ilungi ya mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na kombo ya Chantal Moulop azala pe na milulu miango. Na lisano lya ndembo Fekofa Fédération Congolaise de Football Association Michi Anye Kande ya pesami ebonga ya kokamba mapona mimaye makomema na bozongi sami ya ndenge elongobani ya butambu sami bwa misala ya lisano lya ndembo na ekolo Kongo Demokratika. Tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Lisanga ya bato mitano ye eko lenge la maponomi na federasyon ya ndebo ya Kongo Demokratiki pona ko zongi sabo kamba mina lulenge elongubani peko silisa normalizasyon etiami sima ya maponomi ye epesi mishi anieka bo kamba mina yango bo ponami pona ko kamba lisanga tope komisyon elektoral ena izali mokumba monene elubi mokambi anieka.
Na zondi makeza mokumba na yebi ke le football epa anabiso na Republik Demokratik di Kongo eza sport moko bato balingango mingi eke tango konor ezaki lokola na transition eke ezokende mpona kosilisa processus ya koorganize makambo sa va necessite beaucoup de dexterité mpona tofaire avancer makambo e se comme ça tozokomprendre ke eza mokumba mpo toyebi ke les 100 millions de congolais balingaka sport makasi.
Nsima ya boponi ye lokola vice-présidente Rachel Mbole Sangwa ye alaki kosala mosala na botosi ntango mpe makambo mayike
nauti koleka na maponami mpe baponi ngai lokola vice-présidente. Donc, tous allés dans mon salle. Mon salle en a, ils allaient qu'au produit calendrier à temps, dans ma camomousse sous un billet et bébé.
Pour la consola, mon salle à Malamo, et Sengeli Nabango, Kokabwana, Namangomba Nabango, Songolo, Topi Pakala, Elubi Mukambi, Anieka.
To Bandai coïncide sur l'aspect neutralité, l'indépendance, Ndenge ba texte Nabiso ya Fekofa, na code électoral et Zolobela, neutralité, impartialité, compétence, le processus est causé à la Pinda ou Babengaka. Un processus digne et que tous ceux qui sont football n'ont pas l'être n'ango et noblesse. Comptez sur nous.
Kokamba commission électorale pour nous nominer la fédération Yandebo ya Congo démocratique et que ça les mana popetete kasi et singelite comité ka komi mama nami pepe yamabe. Lobby Rachel Mbole.
Bisika na ponami ezali poste ya décision. Solo pression yaka intimidation yaka. Mengai na juré na impartialité na ngai na kozala na mulongo esengeli na zali mutu ya nyamu nyamute na kozala na mulongo o esengeli donc impartialité na ngai na détermination na ngai onaza na ngo e komeba miso na musala malamu
kotia bakambi tope commission électorale eye na fédération ya ndembo ya Congo démocratique ezali bongo e yano na bosenga ya CAF pe FIFA elobi Véron Mosengo secrétaire général ya CAF lisanga eye ekambaka lisano ya ndembo na Afrika apesi pe sanza eye maponomi esengeli kosalema
feuille de route oyo FIFA na CAF apesaki na fédération fekofa balobi boy élection donc, bino, vous se débrouillez, vous serez des préalables, c'est-à-dire, bon nommer la commission électorale, commission de recours bien avant. Donc, yango y a un peu de des routes et en bonne voie, donc les élections auront au mois de mai.
Et c'est un bon goût, et Ntinga Bosso, Bi Chimen, Kabase Lema Lumba, Jean-Claude, Pe, Bian Dakayembe Augustin, Nde Baponama Kilokola, Ba membre, Nalisangaye, et Kokamba, Maponomi, na Fédération Ndembo ya Congo démocratique. Mobeti ndembo ya ikolo Kongo Demokratika Junior Kabananga atiki musala ya kiprofessionnel ya lisanulie ya ndembo apesi ndimbola na viwa lingala tolanda yangu na Valdo Yamba. Sima ya mibu zomi na motoba kubeta ndembo ya likolo tope karriere profesionel na pasi na lokolo Junior Kabananga moko ya babeti ndembo ya Kongo Demokratiki akokili susute nde atiki na ye kubeta ndembo
ba operanga depuis 2010 dans le couvreme bana yo sanga pasi tina sa karriere na nyonso na sala ona ba douleur mais samba suni quand même na beti pendant 16 ans na poto dans ba douleur na don na kokili susute yango la ve na desen na stopé karriere profesionel na tiki mais après msu na koki na ngaba babala ya amateur o ebi ke msu busa entraînement 2 fois 3 fois na semaine mais carrière professionnel vraiment na stopé
ata kwa kobeta lisu sundembote lokola professionnel kasi alaki kozalanzi kazinga ya bilenge ya Congo Demokratiki eye bako beta ndembo po na kosunga bango lolenge ye pe basunga kaye
makansa ba projet sevele ba anabanda ba projet ngo kaleza jusque ko aider ba jeune bon après na okuma vraiment trop ki biso ba aider biso biso pe photo et des bages dans andoza na moni bages et puis na suba vidéo na compléter ba club ba après na beti na poto na ba profini ba chaque pays ba linga donc na za bali na tili ba eme na za toujours na carte ya bali
Junior Kabananga akotika kobeta ndembo kasi kino leloyo moyi Congo Démocratique na ino azwa trophée na ye ya moti mingete tope meilleur buteur ya kondongo na ya CAN 2017 na mingete misato te na yango abwa kimbela na bakambi ya sport ya mboka na ye bakota likapona ye
trophée non na zwate bandana ando na bande obe la trophée et la cour na zaki na biwa ministre a côté bon doléance na na place musuto na wosenga comme tomoni
son excellence Didier Boudimbou a coach vraiment Mamba Sport en haut et n'a profité peu n'a coach à dossier n'angai ba mécano hollandais n'angai trophée on a pour trophée n'a vous mesa et ça trop cher pour n'angai
et pas à côté qu'à kobeta nembo et pas ibongo n'a n'a léopard et ça l'icaca pour été chinois kabananga à boakeli l'istanga ba léopard ba fololo l'olenge ba zuinze la yakan 2025 si maya kondongo na mine ya éliminatoire kasi a colique a été.
Ma tende mingi sango inde suki si sango ya mo kili alelo tu pesi ma tende mingi na Jogil na Josel Morissan ba pesa kiso ma poko ma boko nzela ya singa ma tende pi na Antoine Roger Boulamba boko ba Bolanda nula kala Amerika lobi mokolo ma bonami awa na ekolo Kongo Demokratik tuko pesa bino sango pe na butu lokola ezalaki wa bino egi sango boti kama.